Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях Радыё Рацца, тут Аля Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. У сённяшнім Тузіні гітоў мы будзем слухаць артыстаў з гародні і пачнем праграму, вядома, з панк-каманды «Дзіцюкі».
Трымайся, маці, не плач, кахана, спокойной думки и сына, спокойный сон мы завтра рано. У связи дрова идем за родный край и дом. Мы завтра рано, у связи дрова идем за родный край и дом. Я вышел за место, я устал за копу, под оккупантом Городня и Могилев, от Белостоку и до Смоленску на кол посадим колую. От Белостоку и до Смоленску на кол посадим колую. Тримайся, братья, будем рей, будем рей, будем рей, рей, рей. От нашей эмоции уж ворог млеет, штандарт тримай в руках лишей. От нашей эмоции уж ворог млеет, штандарт тримай в руках лишей. Коли за хиро, то за родиму, сегодня я, завтра он, после завтра ты автомат мой. Отдайте сыну, повстануть новые шихты. Автомат мой, отдайте сыну, повстануть новые шихты.
У час свайго з'яўлення дзецюкі занялі адносна пустую нішу нацыянальна арыентаванага беларускага панка. Калі з'явіўся іх першы альбом «Гарадзенскі гармідар», музыкі прадставілі свой творчы маніфест. Ва ўсе часы пры любой уладзе на нашай любімай беларускай зямельцы жылі сабе дзецюкі. Дзецюкамі называлі маладых, але часам і не зусім маладых людзей з шалёным і па-добраму шкодніцкім характарам. Так звярталіся нашыя дзяды да сваіх унукаў і сыноў, надаючы пэўнае адценне бацькоўскай пяшчоты і ў той жа час падкрэсліваючы, што ты ўжо не дзеці і павінны вучыцца адказнасці. Мы ў сваю чаргу надаем дзецюкам больш шырокі сэнс, шчырыя рамантыкі, неабыякавыя да мінулага, сучаснага і будучага свайго краю, якія не ведаюць слова памяркоўнасць, якія маюць жаданне буджаць тыя самыя пачуцці ў іншых людях.
Але там банда моя, я шукаю его в поле.
Гарадзенская каманда «Тлуста-луста» мела традыцыю пасля актыўнай дзейнасці браць паўзу на некалькі гадоў, каб потым зноў паўставаць ды заяўляць пра сабе. Паслухаць зараз я прапаную іх кавер на песню «Трактар» гурта НРМ. Музыкі даводзяць, песня нам цікавая тым, што словы ў ёй належаць беларусам НРМ, а музыка – амерыканцам «The Mans». Нам якраз такая была і патрэбна, каб не 100% хіт, але добрая. У НРМ заўсёды не ставала энергетычных панк-песень. Хацелася, каб іх музыка загучала ў хуткім тэмпе.
Вершы, дарма чытаеш кнігі, калі ты будзеш першы, ніхто і не заўважыць, таму што тут нікому нічога не патрэбна, таму што тут нікому нічога не патрэбна. Хай! Хоу! Хіба што толькі выпіць, хіба што толькі з'єсті, хіба що тільки думать про своє ти про гета, хіба що тільки вірить, хіба що тільки марить, пусть тоє, що потрібно, не так уже і мало. Є-є-є.
Лідар гурта «Здань» казаў, асноўныя ўласцівасці «Здані» гэта часам вылазіць, калі ўсе забыліся на тое, што штось такое існуе. Нам некалькі разоў ўжо казалі, што дарма мы абралі гэтую назву, якая такім нездаровым чынам уплывае на нас саміх. Адна з самых вядомых песень гэтага гарадзенскага гурта «Ты з Менску, я з Гародні» і прагучыць яна зараз.
Такія розныя, як мы, адно з адным так не падобны, родныя нашы гарады, в якіх жыве мы паасобку, наўрад ці кінеш справы ты, і адсюль ужо не з'еду, але цяплеюць правады. То размовам нашим свідки пялёски шильно мы сплели, як ружа і рамонах, Отлеглости все прошли. Безвестку я сгородни, пялёски шильно мы сплели. Я кружа и рамонок, отлеглости все прошли. Безвестку я сгородни. Едя там у тишини, блукаешь по проспекте, а я на березе раки вспоминаю об сустрэчы. У тебе прихожее житё, у будучыні перспективы, а у творчасці моёй одные негативы. Пялёски шильно мы сплели. Я кружа и рамонок, отлеглости все прошли. Без меску я сгородни. Пялёски шильно мы сплели. Я кружа и рамонок, отлеглости все прошли. С месту я сгородний.
Алло?
Я с конца турботы снова отдаляюсь нас. Робит недосягальнее одно до одного. Але головное не кольки поміж нами. А что у нас? Так?
Пялёски шильно мы сплели. Я кружа и рамонок, отлеглости все прошли. Без меску я сгородни. Пялёски шильно мы сплели. Я кружа и рамонок, отлеглости все прошли. Из Минску я сгородни.
Радио Тузин. Яўгена Кучмейна і з яго праектам «Точка Кей» часта называюць музычным шаманам згародні. Напругу эмоц у сваіх песнях музыка тлумачыць так: «Я вельмі люблю свайго слухача і пяю яму з усяе сілы, як у апошні раз». Калі так робіш, то выходзіць усё: і любоў, і нянавісць, і страшная энергія, і не страшная, але энергія. Кампазіцыя «Малады М», якую будзем мы слухаць зараз, гэта песня «Мантра», песня «Зварот» да вобразаў ранняй маладосці, састарэлага целам забруджанага чалавека, якому дрэнна цяпер. Ён хоча вярнуцца на сваю першарадзіму, ад якой далёка адышоў.
Малый,
Давай там засинай, спи, засинай, мирний край. Казав собі, чому гультай, і вьоска пустає, нічим живі, ні знойдені я гриби, ні скошені я палі, повалені я плати. Засинай, спі, засинай, мирний край. Казав собі, чому гультай, і вьоска пустає, нічим живі, ні знойдені я гриби, ні скошені я палі, повалені я плати.
Орьолом ти в народне.
Гэта Радыё Тузі на хвалях Радыё Рацыя, тут Олег Хаменка, а гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Нагадаю, што ў сённяшнім тузіні гітоў мы слухаем артыстаў з гародні. Музыка праекту .кей гучала ў праграме зараз, а вось далей я прапаную для праслухоўвання трэк Sister Kane гурта Autonomicon.
Here in heaven, I'm so lonely. Can you Радио Тузин.
Неофольк-рок гурт «Вочи» сформировался в грудні 2012 году, хоть до з'явлення дебютного альбома мусило пройти еще несколько годов. На диво, проект існує і сьогодні. На початку этого года музыки презентовали альбом «Дива». Его записывали как одну с аудиодорожкой, використовуючи, до прикладу, весь диапазон флейт, шмат этничных ударных инструментов и записи гуков городни на улицах и у кавярнях. Музыку Виктора Шалкевича мы послушаем далее. Ее местоописание артисту дал немецкий часопис «Фолькер». Что можно спевать там, где бронзовая статуя главного чекиста Дзержинского, сдается, что дня повеличивается у померах неким таемничим чином? Верогодно, Шалкевич апошний соправный бард, який справляется с наполову наладженной гитарой. Своими гримасами и неспынной плынностью жартов он створяет людям добрый настрой, и, меж иншим, спевая свои зъедливо-сумные баллады.
Калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. дахати. Тягнеться з плугом орати. На вулиці пісню співають дівчата. У небі висока летять орляняти, смутний білоруський блюз. Бывай. Живіть багато, а ми від'їжджаємо у Сполучені Штати. Сусіда і знов не пустили у Канаду смутний білоруський блюз. Мозолях, праця ти щоденная моя, ой ти смутний білоруський блюз. Тяжко жити, марний льос, как хто здеться грошей воз привез, культам смутний білоруський блюз. Як душа на вулицах пилу і чаду. Под сонцем марніють і сохнуть присади. Сусіда і знов не пустили у Канаду смутний білоруський блюз. До хати сидять сверозим ці п'яни. До хати со скрухою і послухняна. До хати з Брукліну ті, з Манхаттану смутний білоруський блюз. Дяні, я гляжу, гнуться з торбами ті розм'яжу. Ой, ти смутний білоруський блюз. Я з родимой назавжди, їхать мені і так нема куди. Де я народився, там помру. Я з родимой назавжди, їхать мені і так нема куди. Де я народився, там помру.
Радио. Проєкт «Мура Геродота» радянський музика Павел Трабл створив у 2020 році. Один з його перших релізів, пісня «Бронзовий век», була написана на текст журналіста і письменника Олеся Киркевича. Сполучення гэтага тексту і музыкі – моцная рефлексія того, што адбывалася ў краіне. We'll be right back.
шлях. И шел, а с неба смеялись кометы. Хавался, как волки, не чули пах. И шел до меты, и шел до меты. Воля стыла, за ним стоял. Где батька с матью, дежурный гнев. Смоло ли того, кем ты так и не стал.
У фіналі сённяшняга тудзіна гітоў мы паслухаем музыку выбітных гарадзенцаў. Гурт «Ірдарад» пачынаў у гародні як дуэт, які грае сярэднявечную музыку. Паступова яны разрасліся да вялікага і паспяховага фэнтэзі-фолк-бэнда. З кожным рэлізам музыкі пашыраюць межы гэтага стылю. У іх сет-лісце па суседстве можа знаходзіцца македонскі народны спеў, французскі твор пра піратаў, аўтарская балада, песня на словы Крэткевіча і ўласная трактоўка хіта «Продзіджы». Зараз салісты каманды Надзея Владзімір Калач знаходзяцца за кратамі. Іх асудзілі за музыку на пратэстных маршах і далі шалёныя тэрміны за нязломную волю і прагу свабоды. Насуперак кратам музыка «Ірдарад» працягвае гучаць. Песню на верш Караткевіча «Быў ёсць буду» і фантастычную кампазіцыю «Ваўкалак» мы будзем слухаць зараз. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне! Украине, живе Беларусь. Счастливо, покуль.
Радио Тузи.
на показ я є. Усмішкою ветлою пейзажу зводить нестерпно на далекий гром наш. Огульный и светлый кальон гордо засяют зените невооружный. Взнесется у неба быть распятым, а сердце кроплю возьмите божнюю.
Радио «Рация».